რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა. ჩვენ 18 საათამდე ვიქნებით ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება ხმის ოპერატორი და მე მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი, იურისტი, ადვოკატი დავით ჯანდიერი. დღეს საქალაქო სასამართლოში ჩანიშნული იყო პროცესი თბილისის საქალაქო სასამართლოში გირგვლიანის, სანდრო გირგვლიანის საქმეზე. ჩვენ გვიდოდა გვესაუბრა ამ პროცესზე და გველაპარაკა იმ ახალ ამბებზე, ახალ ამბებს ველოდით დღეს ამ პროცესიდან, მაგრამ პროცესი გადაიდო, რამდენადაც ვიცი, ადვოკატის გამოუცხადებლობის გამო, ხო დათო? როდისთვის გადაიდო ეს პროცესი, ჯერ არ ვიცით. ჯერ არ ვიცით. მე მინდა გითხრათ, რომ დავით ჯანდიერი წარმოადგენს სანდრო გირგვლიანის ოჯახის ადვოკატს და დათო ალბათ ახლა გაგვარკვევს, მონაწილეობს თუ არა ოჯახის ადვოკატი იმ პროცესში, რომელიც დღეს გადაიდო პირველ რიგში. ეს არის საინტერესო.
მოგესალმებით, მიესალმები მსმენელს. პირველი კორექტივი ის, რომ შარშენდელის შემდეგ მე უკვე აღარა ვარ ზოგადად ადვოკატი, თუმცა ბუნებრივია,
მაგრამ ამ შემთხვევაში ადვოკატის
როლია და ვიცი ამ საქმის მასალებს კარგად. გირგვლიანის საქმის ის ნაწილი, რომელიც მიმდინარეობს დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში, იმ პროცედურაში ოჯახი არ არის ჩართული, როგორც დაზარალებული. იმიტომ რომ სისხლის სამართლის პროცესის მოთხოვნა არის, თუ ვინ შეიძლება იყოს წარმოადგენელი, ვინ შეიძლება იყოს დაზარალებული, და დაზარალებული საქმეზე შეიძლება იყოს მხოლოდ ის ადამიანი, ვისაც მიადგა ზიანი ან მისი უფლებამონაცვლეა. ამ შემთხვევაში არ განიხილება ეს ძირითადი საქმე, რომელიც მიმდინარეობს ოქროყანას ეპიზოდიდან, არამედ განიხილება ის საქმე, რომელიც უკავშირდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალი თანამდებობის პირებს და რაც დაკავშირებული არის მათ მიერ გირგვლიანის საქმის გამოძიების დროს სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბრუტად გამოყენებასთან. ეხლა ალბათ
უნდა განვასხვაო, პირველი კითხვა, რა თქმა უნდა, პირველი დაიბადება, რატომ არა ოქროყანა?
დიახ, იმიტომ რომ ეხლა აი პირველი კითხვამდე არის კიდე ერთი კითხვა ალბათ, რომელსაც უნდა გავცეთ პასუხი, რატომ მოხდა ამ საქმის პროცედურის დაწყება? იმიტომ რომ 2006 წელს რეალურად განაჩენი დადგა შიდა ინსტანციის სასამართლოებში და ამ განაჩენის მიხედვით რამდენიმე ადამიანი იქნა დამნაშავე ცნობილი, ეს ეხება კუბის კონსტიტუციური საფრთხეების დეპარტამენტის ყოფილ თანამშრომლებს.
დადგა, მოდი შეიძლება ბევრს არ ახსოვს, რის შემდეგ? ანუ თავდაპირველად ინფორმაცია გახსოვს, როგორი მოგვაწოდა მედია?
ესე იგი
მნიშვნელოვანი
არის. ესე იგი თავდაპირველად იყო საუბარი, თავდაპირველად საერთოდ არ იყო საუბარი ამ საქმეში, შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები მონაწილეობდნენ. საზოგადოების აქტიური პროტესტი იყო და იძულებული გახდა მაშინდელი ხელისუფლება, რომ რეალურად საქმე აღეძრა იმ კირების მიმართ, რომლებმაც შეასრულეს ეს დანაშაული, რომლებიც რეალურად იმყოფებოდნენ ოქროყანას ტერიტორიაზე, თუმცა შეიძლება ის წრე ადამიანების, რომლებიც იქ მონაწილეობდნენ, იყოს კიდევ უფრო სხვა, და ეს სწორედ ეს ნაწილი არის, რომელი ნაწილის ჯერ კიდევ არის გამოუძიებელი. ამ 4 ადამიანის მიმართ რეალურად ბრალი იქნა წაყენებული, ამ 4 ადამიანმა მოიხადა სასჯელი, თუ იმას საშილის მოხდაქვია, დაახლოებით 6 წელი იქნა მისი თითოეულისთვის. საბოლოო ჯამში პრეზიდენტმა შეიწყალა სააკაშვილმა და ისინი იქნენ ვადაზე ადრე პირობითად გამოსული ციხიდან. შემდგომში პარალელურად მიმდინარეობდა პროცესი უზენაეს სასამართლოს შემდეგ ირინა ინუკიძემ შეიტანა საჩივარი ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში სტრასბურგში. 2010 წელს დასრულდა ეს განხილვა,
2011
წელს სადაც მე ადვოკატი ბატონ შავშაგულიძის თანამდებობით, 2011 წელს დადგა განაჩენი, ანუ 1 წლის შემდეგ, და ამ განაჩენის მიხედვით მთელი რიგი პრობლემები იქნა და საქართველოს მთავრობა იქნა მიჩნეული როგორც სანდრო გირგვლიანის სიცოცხლის უფლების ხელმყოფი და დადგინდა ის გარემოებები, რომელთა გამოც ძიება იყო არაკეთილსინდისერად ჩატარებული და რომელთა გამოც საჭირო იყო გამოძიების ხელახლა ჩატარება. ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ ვალდებულება ძიების ხელახლა ჩატარების თაობაზე დადასტურებული იქნა წინამდებარე ხელისუფლების მიერ ცხოვრების სანამ მოხდებოდა ხელისუფლების სრულება
2012 წლის
1 ოქტომბერს ძიება არ იყო დაწყებული, თუმცა საქმე, რომელზეც გადაწყვეტილება განაჩენი იქნა გამოტანილი, გადაგზავნილი იქნა უკვე მინისტრთა კომიტეტში, იმიტომ რომ მინისტრთა კომიტეტი არის ევროპის საბჭოს ის ორგანო, რომელიც ხელმძღვანელობს გადაწყვეტილების განაჩენის აღსრულებას. ამდენად საქართველოს მთავრობას ჰქონდა წარსადგენი გეგმა, თუ რის განხორციელებას აპირებდა იმისათვის, რომ ის განაჩენი, რომელიც გირვლიანის საქმეზე გამოიტანა ევროპულმა სასამართლომ, ყოფილიყო რეალურად აღსრულებული. და დღეს ჩვენ ვართ მოწმე იმ ნაწილის, ერთ-ერთი ნაწილის, ანუ სუფრის ეპიზოდის ნაწილის, რომელზეც არის ვალდებულება აღებული საქართველოს მთავრობის მიერ და რაც იქნა პრობლემურად ევროპული სასამართლოს მიერ მიჩნეული. ასევე პრობლემურად იქნა მიჩნეული ის ეპიზოდი, რომელიც უკავშირდება ოქროყანას ეპიზოდს, ანუ უშუალოდ გარდაცვალების, სანდროს გარდაცვალების ეპიზოდს, ვინ მონაწილეობდა იქ, რა იერარქი იქნა გამოყენებული, როგორ დადგა გარდაცვალება, ასევე რა კვალიფიკაცია იქნა მინიჭებული და ამ ნაწილთან დაკავშირებით ჩვენ და ოჯახს ჯერჯერობით ინფორმაცია არ აქვს.
და გვაქვს პრობლემები და იქნებ გითხრა რა პრობლემა არის ოქროყანის საქმესთან დაკავშირებით, თავარი პრობლემა.
ბატონო, მე შემიძლია ვთქვა
რა რთულდება გამოძიება.
მე ვერ გეტყვი ბატონო, რთულდება გამოძიება, მე შემიძლია ვთქვა ის რაც არის პრობლემური და რაზეც გამოძიება უნდა გასცეს პასუხი. ეს არის ის, რომ ჩვენ არ ვიცით წრე ადამიანების რეალურად ვინ მონაწილეობდა ოქროყანას ეპიზოდში. ჩვენ ვიცით ის ადამიანები, რომელთაც რეალურად სასჯელი მიეზღოთ, ეს არის 4 ადამიანია: ალანია, აფციაური, ხაჭავა და ბიბილურიძე, რომლებიც გატაცებაში მონაწილეობდნენ, თუმცა იყო კიდე მეორე მანქანა, რომელიც გამოიკვეთა, რომელსაც მელნიკოვმა, როდესაც მელნიკოვი გავიდა და აედევნა რეალურად სანდროს და მის მეგობარს, უკვე დათა ახალაიას მიერ გამოძახებული იყო ბრიგადა, ისე თქვა სადამშვილო ბრიგადა, რასაც ამბობს მელნიკოვი, და ორი ავტომანქანა ელოდებოდა ლესელიძის ქუჩაზე. რაც შეეხება ვინ მონაწილეობდა ოქროყანას ტერიტორიაზე, საქართველოს ტერიტორიაზე ჩადენილ დანაშაულში, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ეპიზოდი. იმ პერიოდში საქმეს იძიებდა შინაგან საქმეთა სამინისტრო, თავიდან სანამ პროკურატურას გადაეცემოდა და ბადრი პატარკაციშვილის სახლის სახლთან იყო დამონტაჟებული ვიდეოკამერა, რომელიც იღებდა ობიექტებს, ანუ მანქანების გადაადგილებას ოქროყანას.
კამერა მქნა ყველაფერი.
ეს იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი
ინფორმაცია, მახსოვს იყო ასეთი, რომ სვანური გარჩევის მსხვერპლი.
ხო, ეს იყო იმისთვის,
მედიამ ასე
ეს იყო იმისთვის, რომ გადაეფარათ რეალურად რა მოხდა. მოკლედ, ბადრი პატარკაციშვილის სახლთან დამონტაჟებულ კამერის ჩანაწერის მიხედვით შეიძლება სრული სიზუსტით თქმულიყო, ვინ მონაწილეობდა ოქროყანის ეპიზოდში. რა თქმა უნდა, იქ დაფიქსირებული იყო, არსებობს დადგენილება ამ ჩანაწერის ამოღების თაობაზე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები მისულები იყვნენ ბადრი პატარკაციშვილის არჩევ. ამოიღეს ეს ჩანაწერი, მაგრამ ეს ჩანაწერი არის გამქრალი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საქართველოს მთავრობას არაერთხელ მოთხოვა სტრასბურგის განხილვის დროს სტრასბურგის სასამართლომ ამ ვიდეო ჩანაწერის ჩვენება, მათ შორის ირინა გენუკიძე ითხოვდა სამივე ინსტანციის სასამართლოში შიდა განხილვის დროს, მაგრამ ეს ჩანაწერი არაჩვენეს.
მოიცა, ტელეკომპანია იმედმა აჩვენა ეს ჩანაწერი.
არა, გადაადგილება არ უჩვენებია. გადაადგილების ჩანაწერი არ უჩვენებია, იმიტომ რომ ფიზიკურად ეს ჩანაწერი უკვე არ არსებობდა და რეალურად გამოძიებას, თქვათ, გამოძიებისთვის თუ მხოლოდ საინტერესო ის იყო, ვინ გადაადგილდებოდა, მას შეეძლო ეჩვენებია მხოლოდ და აჩვენა კიდევ მხოლოდ ფოტოსახით ის მონაკვეთი, რომელთაც მანქანა სანდრო იყო გადაცებული, მაგრამ სავარაუდოდ სხვა მანქანა იმყოფებოდა ასევე ოქროყანას ტერიტორიაზე, სასაფლაოს ტერიტორიაზე და ამას ამტკიცებდა შიდა ინსტანციებში და მთელი ამ სასამართლო განხილვის დროს, მათ შორის სტრასბურგშიც, და სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებაში პირდაპირ წერია, რომ გამოძიების დარღვევა, რომელიც გამოძიებას უკავშირდება, მათ შორის ის ნაკლი, რომელიც არსებობს ოქროყანას ეპიზოდთან დაკავშირებით, უკავშირდება და მთავარი არის ის, რომ ჩვენთვის უცნობია რა მანქანები გადაადგილდებოდა დანაშაულის ღამეს ოქროყანას ტერიტორიაზე. არამხოლოდ ისინი, ვინც მიიღეს სანდროს, ასე ვთქვათ, მოკვლინებაში მონაწილეობა და ბუხაიძის თან დაკავშირებით, არამედ შემდგომში დანაშაულის ჩადენის შემდეგ ხომ არ იყო საპატრულო ეკიპაჟების მიმოსვლა იქ, ხომ არ იყო შანსი იმის, რომ სანდრო ჯერ კიდევ ყოფილიყო გადარჩენილი. ანუ ეს არის მთელი რიგი გარემოებები, რომლებიც უნდა დადგინეს. ეს ერთი ნაწილი, რაც ეხება
ამ საქმეს პროკურატურა იძიებს.
პროკურატურა სავარაუდო. ეს არის ერთი ნაწილი და მეორე არის ის, რომ სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებაშიც ისევე წერია, როგორც ჩვენ გვქონდა პოზიცია წარდგენილი, რომ სასამართლოებმა, შიდა სასამართლოებმა, ანუ საქართველოს სასამართლოებმა, საერთოდ არ მოახდინეს გარკვევა, აი ეს იარაღის სროლა, ვის იარაღი იყო გამოყენებული. ასევე სანდროს ჰქონდა ბევრი მრავლობითი ჭრილობა მიყენებული მთელ ხელოზე და ერთი იყო ხახაში შემავალი ხორხში, რომლის შედეგადაც ასფიქსია მოხდა, ანუ სისხლი ჩაიყარა ფილტვებში და რის შედეგადაც გარდაიცვალა, ანუ დამნაშავეების რეალური ზემოქმედების შედეგად. და არ არის დადგენილი კონკრეტულად ვინ იყო რომ სანდროსთან, ვინ შეიძლება დაყოფილიყო იმ მომენტში, როდესაც ამ ვისი იარაღით არის ეს განხორციელებული. პირდაპირ წერია სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებაში და მათ შორის ის წერია, რომ ამას შეეძლო პირდაპირი გავლენა ექონია კვალიფიკაციაზე დანაშაულის, იმიტომ რომ დანაშაულის კვალიფიკაცია იყო თავისთავად არასწორი, რასაც ასევე ვამბობდით, რომ თვით საქმე აღიძრა სხეულისათვის განზრახ დაზიანების მიყენებაში, რამაც შემდგომში გამოიწვია სიკვდილი და არა განზრახ ყველობაში ჩადენილ დაუნცემებელ გარემოებში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. და სასამართლოს სტრასბურგის ასევე პირდაპირ ამბობს, რომ რეალურად პრობლემა იყო ის, რომ ეს სასამართლოებმა, შიდა სასამართლოებმა ავტომატურად გაიზიარეს ბრალდებულების და განსაჯილების პოზიცია, თითქოს მათ არ ქონიათ არავითარი ჭრილი საგანი. მაშინ როდესაც არსებობდა ექსპერტიზის დასკვნა საქმეში, რომელიც მიუთითებდა, რომ ხულეტავი საგნის ზემოქმედების შედეგი იყო სანდროს კალთაზე.
კიდევ ერთხელ გავახსენოთ რადიოსმენელს, სტრასბურგის სასამართლო რომელ წელს მოეწყო, ეს იყო 2010
წელს მოხდა და ეს იყო განსაკუთრებული მნიშვნელობის, იმიტომ რომ როგორც წესი სტრასბურგის სასამართლოში არ ხდება საქმეების ზეპირი განხილვა, ზეპირი განხილვა ხდება მხოლოდ იმ საქმეების, რომელსაც გარკვეული პედაგოგიური დანიშნულება აქვს და მნიშვნელობა, და 2010 წელს მოხდა ორივე მხარის მონაწილეობით, იუსტიციის სამინისტრომ მაქსიმალურად ცდილობდა, რომ პროცესის და რამდენიმე მოხდა პროცესის გადადება, ზეპირი განხილვა იყო,
მაგრამ აღიარა წაგება.
იძულება, პრობლემა იყო ის, რომ აღიარა, რომ წაგებული ჰქონდა,
თუმცა შეიძლება
მაშინ გასაჩივრება, მაგრამ არ გაასაჩივრა დიდ პალატაში, რითაც შესაბამისად აღიარა ეს გადაწყვეტილება. თუმცა ყველაზე პრობლემატური იყო ის, რომ იუსტიციის სამინისტრო მაშინდელი, განსაკუთრებით ერთ-ერთი ჩემი ყოფილი კოლეგა, ამბობდა, რომ არავითარი ვალდებულება საქართველოს მთავრობას ამ საქმის ხელახალი ძიების არ ქონდა და ძალიან მხერხულ მდგომარეობაში რბილად რომ ვთქვათ ჩაიყანეს მაშინ.
მაგრამ დაჯარებიდა.
ეს არის ხოთ ჯარიმა, ესე იგი რამდენიმე ვალდებულება. დიახ, არა, ეს არის კომპენსაციის ფინანსური კომპენსაცია, ეს არის ერთი, იმიტომ რომ რომელიც ამ თანხით შემდგომში დაბრუნდა გურამ სანდროს სახლზე აშენა სახლის სვანეთში, რომელიც საუნის ტიპის არის და შაშან ჩატარდა იქ მაგალითად სათხილამურო ჩემპიონატი და იქ მასპინძლობდა ამას სვანეთში მესტიაში. თანხობრივი კომპენსაცია განისაზღვრა, შემდგომში მოხდა გადაწყვეტილების თარგმნა, ყოველთვის ესე ხდება, გადაწყვეტილების თარგმნა უნდა მოხდეს და საკანონმდებლო მასნეში გავრცელება, და ასევე იქ სადაც არის მინისტრთა კომიტეტის რეზოლუცია, რომ ყოველთვის, როდესაც ადგენს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, რომ ქონდა პროცესუალურ დარღვევებს, ანუ რაღაც არასწორად იქნა გამოძიებული, ავტომატური ვალდებულება წარმოიშვება ხელისუფლებას, რომ მოახდინოს საქმის გამოძიება. უბრალოდ საქართველოს ხელისუფლება აჭიანურებდა ჯერ გეგმის წარდგენას, იმიტომ რომ ის ვერ იტყოდა, ვერ წარადგენდა ისეთ გეგმას, რომელშიც იქნებოდა მითითებული, რომ ჩვენ თანხა გადავიხადეთ და ამით დავამთავროთ ყველაფერი, იმიტომ ყველა საქმე, რომელიც მინისტრთა კომიტეტში არის,
ეს გარდა თანხის გადახდისა, შენ ეგ საქმე უნდა აგრძელო.
რა თქმა უნდა, ეს არის ვალდსაერთაშორისო.
თუ არ გააკეთე?
თუ არ გააკეთე, ასეთ შემთხვევაში ამას მოყვება მინისტრთა კომიტეტის სერიოზული რეზოლუცია და საქმე შეიძლება საბოლოო ჯამში მივიდეს გარისხომდეც კი ევროსაბჭოს. ამიტომ საქართველოს წინა ხელისუფლება ვერ წარადგენდა ისეთ გეგმას, რომლის მიხედვითაც ის იტყოდა, რომ მე აღარ ვაპირებ გამოძიებას ამ საქმისას. რუსეთის ფედერაციაც კი, რომლის წინააღმდეგაც განსაკუთრებული დიდი რაოდენობის საქმეები არის მკვლელობების ნაწილში, მათ შორის ჩეჩნეთთან დაკავშირებით, იქაც კი ყველა ეს საქმე, ასეთი საქმე არის მინისტრთა კომიტეტის წინა, მათ შორის თურქეთთან დაკავშირებით, ქურთების პრობლემა, და ყველგან იქ ძიების ვალდებულება აქვს. ამიტომ რომ ეს არ გაეკეთებია, საქართველოს თავობა არ წარადგენდა ესე
თქვა. როგორ აჭიანურებდა?
აჭიანურებდა
როგორ იყო თქვენი ზემოქმედება?
ჩვენ მახსოვს მივწერეთ წერილი. თუმცა გარკვეული ევროპული ბიუროკრატია არსებობდა, რამე განსაზღვრული პასუხი ჩვენ იქიდან არ ქონდა მიღებული, თუმცა დღესასწაულში სავარაუდოდ უახლოეს დღესასწაულში უკვე უნდა ყოფილიყო ჩასმული ეს საქმე, და სწორედ ამ პერიოდში მოხდა ეს ცვლილება და საქართველოს თავრობამ წარადგინა ის გეგმა ახსნების, რომელიც ზუსტად გამომდინარეობს იმ გადაწყვეტილებიდან და იმ გეგმაში რაიმე ისეთი რომ არ იყოს, რაც არის სტრასბურგის განაჩენში, მაშინ მინისტრთა კომიტეტი მას არ დაეთანხმებოდა.
თუ ფიგურირებდა სტრასბურგში ვანომერაბიშვილის გვარი.
კი, როგორ არა. კი, მათ შორის ვანომერაბიშვილზე აქვს როგორც წესი მინისტრთა სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებას და წერის ტექნიკას, ესეთი კრიტიკა, ასე რომ ვთქვათ, ასე დენას არ იყენებს
ვანომერაბიშვილი. და
ნაკლებად პოლიტიკური. Და ვანომერაბიშვილზე აქვს ერთი ესეთი, ასე ვთქვათ, აბსაცი და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს არის ერთ-ერთი ნაწილი რა ნაწილშიც დათახალაიას და მას სწორედ აქვს ბრალდწაყნებული დღეს შიდა ინსტანციებში. ეს უკავშირდება რას, რომ როდესაც ეს დანაშაული მოხდა, შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის უკვე 31 იანვრის მდგომარეობით ცნობილი იყო, ვინაიდან მათ ამოიღეს სატელეფონო საუბრები კუდის ყოფილი თანამშრომლების და მათთვის ცნობილი იყო, რომ ამ საქმესთან შემხებლობა ჰქონდათ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებს. 2 თებერვალს დათა ახალაია, რომელიც კუდის უფროსი, უპატაკა შინაგან საქმეთა მინისტრ ვანო მერაბიშვილს და ეს დოკუმენტი ჩვენთვის მხოლოდ ჩვენ მოვიპოვეთ სტრასბურგის სასამართლოში და სავარაუდოდ გაეპარათ ან იფიქრეს, რომ მას ისეთი მნიშვნელობა არ ჰქონდა. ეს არის საიდუმლო პატაკი, რომელიც მას აქვს დაწერილი შინაგან საქმეთა მინისტრის ვანო მერაბიშვილის სახელზე, სადაც ამბობს, როგორც თქვენთვის ცნობილია, ვანო, მე ვიმყოფებოდი თქვენს მეუღლესთან ერთად ეს და ეს შარდენის პარში, იქ შემდეგ რაღაც მოხდა და მე ვაწარმოებ ამ საქმის გამოძიებას. ამ რეალურად პირი, რომელმაც
რომელიც აღიარებს
რომის მონაწილეობითაც ეს დანაშაული ისე რომ ვთქვა დაიგეგმა და მას სწორედ გადაცემის ორგანიზებაც აქვს ბრალად რანაც მახსოვს წაყნებული, სწორედ ეს ადამიანი იყო, ეს ადამიანი და ბუნებრივია არავითარი ინსტიტუციური დამოუკიდებლობა ამ ძიების და იერარქიული დამოუკიდებლობა არ არსებობდა და ვანო მერაბიშვილს აქვს რეზოლუცია დადებული, რომ გააგრძელებს საქმის გამოძიება და სტრასბურგის სასამართლოს ეს აქვს შეფასებული როგორც წარმოუდგენელი რამ მის გადმოსახედიდან და თქვა რომ ერთადერთი პროფესიონალური და სწორი გადაწყვეტილება ვანო მერაბიშვილისგან იქნებოდა ის, რომ მას უნდა აეცილებინა ამ საქმის გამოძიება შინაგან საერთოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან და გადაეცა პროკურატურისთვის და მნიშვნელოვანი რატო იყო ის პერიოდი 5 მარტამდე პერიოდი ძიების, იმიტომ რომ სწორედ ამ პირველ პერიოდში მოხდა პირველი ინფორმაციის და მტკიცებულებების მოპოვება, ამ პერიოდში დაიკითხა შინაგან საქმეთა მინისტრის მეუღლე თაკო სალაყაია, რომელმაც როგორც ირკვევა სანდროზე თქვა, რომ მაწუხებსო შეგვაწუხაო. ამ დროს მოხდა მტკიცებულებების პირველი მტკიცებულებების ამოღება და მათ შორის ის ცნობილი ჩანაწერი, რომელზეც ბადრი ბატრკაცაშვილის,
მაგრამ ეს კრიმინალია ვანო მერაბიშვილის,
ეს არის სამსახურებრივი უფლებების ბოროტად გამოყენება, ვინაიდან სისხლის სამართლის ეს არ არის რაღაც ისეთი, ესე რომ ვთქვათ, რაღაც დეონტოლოგია სამსახურებრივი და რაღაც პირდაპირი მოთხოვნა სისხლის სამართლის კოდექსის, რომ როდესაც მისი უცხების თანამშრომლებთან დაკავშირებით არის დანაშაულის მონაწილეობა და შესაბამისი ამონაწილის სამართლის კოდექსიდან ჩვენ ქონდა წარდგენილი სტრასბურგის სასამართლოსთვის, რომ ის ვალდებული იყო გადაეცა პროკურატურის სხვა უწყებისთვის, რომ დამოუკიდებლობა და მიუკერძოებლობა გამოძიების ყოფილიყო უზრუნველყოფილი და შემდგომში სწორედ მოხდა 5 მარტის შემდეგ, ანუ პირველი ესე რომ ვთქვათ მოთხოვნითი სამუშაო გაიმყარა პოზიცია შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ მტკიცებულებები უკვე გააქრო,
მათ შორის და მათ შორის კამერა,
მათ შორის პირი და ამის შემდეგ უკვე გადაეცა იუსტიციის სამინისტროს, ანუ პროკურატურას, თუმცა შემდგომშიც უკვე პროკურატურის მიერ წარმოებული ძიება ამ საქმეზე იყო აბსოლუტურად არ ჯდებოდა იმ სტანდარტებში, რომელსაც ჩვენ ევროპის სტანდარტებში.
დათო და ეხლა ადვოკატი არ არის ამ საქმეზე, ასე თქვით, ბრალდებულების ადვოკატი, მაგრამ როგორია მათი პოზიცია დაახლოებით თუ იცი?
მე მათ პოზიციას სიმართლე გითხრათ, ესე დეტალურად არ ვიცნობ, თუმცა თავიდანვე ის ვიცი, რომ საერთოდ ისინი ერთადერთი მელნიკოვი იყო, ვინც ამ საქმიდან მოახდინა აღიარება. სხვა შორის ამ საქმეში აბოლოთ მაყურებელს უნდა უსვათ მსმენელს, რომ ესე იგი ეს საქმე, ეს ნაწილი არის წარდგენილი, იყო წარდგენილი მოკლედ მელნიკოვის, დათა ახალაიას, ვანო მერაბიშვილის მიმართ და მელნიკოვი აღმოჩნდა ის მათ შორის, რომელმაც ექსტრადირება მოხდა შარშან და რომელმაც აღიარა. ანუ ერთადერთი არის მელნიკოვი, რომელმაც აღიარა ეს დანაშაული. სულსაც შეიძლება მათ დანაშაული არ აღიარებიათ.
თუმცა დაცვის მხარე ამბობს, რომ ეს ზეწოლის შედეგი იყო.
ხო, ამაზე
მელნიკოვზე ზეწოლის,
ამაზე შეიძლება ვისაუბროთ. ერთადერთი დათა ახალაიას საქმის გამოყოფა მოხდა, ისიც იმიტომ, რომ საბიზნესში მოხდა მისი დაკავება და ამის დაკავების ბედი გადაწყდება მანამდე მოხდა მის ამ საქმის გამოყოფა. რაც შეეხება ხა ზეწოლას, საპროცესო კოდექსი ძალიან მნიშვნელოვნად და დეტალურად განსაზღვრავს რა პირობებში შეიძლება საპროცესო გარიგების დადება. საპროცესო გარიგება არის თვითონ საჯარო დოკუმენტი, გარდა იმ ნაწილისა, რომელიც გარდა იმ ნაწილისა, თუ რა სახის ინფორმაცია მიაწოდა რეალურად ამ პირმა, ვისთან საპროცესო გარიგება შედგა გამოძიებას. ხა რაც შეეხება მელნიკოვს ყავდა და ყავს ადვოკატი, მისი უფლებები იყო აბსოლუტურად უზრუნველყოფილი და ის, რაზეც მელნიკოვი საუბრობს, ეს არის ის ვერსია დამყარებული სხვა მტკიცებულებებით, რომლებსაც მუდმივად ვაპილირებდით და რომლებიც ასევე სხვა მტკიცებულებები
დასაც თქვენ ამბობთ. რა არის ეს ვერსია?
ეს არის ის ვერსია, რომ რეალურად არავითარ კონფლიქტს ალანიას და სანდრო გირგულიანს შორის კაფედან გამოსვლის დროს, როდესაც სანდრო გამოვიდა, არ ქონია და სტრასბურგის სასამართლოს პირდაპირ აქვს მითითებული და ჩვენ მხოლოდ სტრასბურგის სასამართლოში მოვიპოვეთ ის მტკიცებულებები, ანუ ვიდეო ჩანაწერი და არა დაკითხვის ოქმი, რომელიც იდო საქმეში და იმ დაკითხვის იმ ვიდეო ჩანაწერებში ნათლად ჩანს, როგორ აძალებს და სიტყვებით თამაშობს და საკუთარ ვერსიით და საკუთარი სიტყვებით და საკუთარი ვორდინგით ეს გამომძიებელი აწერინებს ბუხაიძეს, თითქოს ის ერთდროულად არ გამოვიდა სანდროსთან ერთად, რომ შეიძლებოდა ის რაღაც მომენტში ჩამოჩნდა, რომ შეიძლებოდა იქ რაღაც გარკვეული კონფლიქტი ყოფილიყო გია ალანიას, რომელიც თითქოს სამოძიეს დაბადების დღეზე მიდიოდა და სანდრო გირგულიანს შორის და თითქოს ეს იყო პირადი შურისძიება, რის გამოც და შემდგომში გადაცემა. და ყველამ ვიცით, რომ საქმეს მასალებში დევს ის, რომ ზუსტად 2 საათით ადრე საქმეს დანაშაული მოხდებოდა და თითქოს მელნიკოვი გარეთ გავიდოდა ფაკო სალაპაიასთვის, ანუ ანუ მერაბიშვილის მეუღლისთვის სიგარეტის მოსტანად, მას ორი კოლბი სიგარეტი მოუტანეს და ორი ადამიანი იყო რეალურად თუ სამი ადამიანი, ვინც ეწეოდა იმ მაგიდაზე. ანუ რეალურად ეს იყო გამოგონილი ვერსია იმისათვის და ეს ძალიან ნათლად ჩანს გამომძიებლების დამოკიდებულებაში, როგორ არაკეთილ სინდისერად ხდებოდა დაკითხვა და მთელი ის ჩვენების ეს მასალები რა თქმა უნდა არის და მთელი ის ჩვენებები, რომლებიც იყო, მიუთითებს იმას, რომ არა ისე, როგორც სისხლის სამართლის კოდექსი მოითხოვდა მაშინ, რომ მოწმის თავისუფალი თხრობის შედეგად, გადმოცემის შედეგად ყოფილიყო დაფიქსირებული მისი ნაამბობი, არამედ ეს ადამიანი აბსოლუტურად სხვას ამბობდა, მიუხედავად იმისა, რომ შემდგომში მას ხელი მოაწერინეს და გამომძიებელი იმ ტიპით მიყავდა, იმ კუთხით მიყავდა ეს საუბარი და ისეთ რაღაცებს კარნახობდა, რომ გაემყარებინა ეს ვერსია, რაც წინასწარ ქონდა შემუშავებული უკვე ძიებას.
გავიგე. ამ საქმეში სხვა ადამიანებიც არიან ჩართულნი, მაგალითად გერონტი ალანიას მისი როლი რა იყო?
გერონტი ალანიას როლი იყო ის, რომ გერონტი ალანია ის იყო კუდის პირველი სამართლოს უფროსი, თანამდებობაში მეშლეობის მოადგილე იყო, ეს სტატუსი საკმაოდ მაღალი ჰქონდა და სხვა შორის ამ გამოძიების დროს, რომელიც ახლა სასამართლო გამოძიებაზე ბიბლიურიზმ და სხვა აღიარეს, თუ რა პირობებში ციხის პირობებში იმყოფებოდნენ, ეს ალბათ ცალკე კიდე ის არის და მათ გადაუხადეს 100,000 ლარი და მათ შორის ესე შემდეგ და ასე შემდეგ რომ დავანებოთ იმას, რომ გირგლიანების ოჯახმა მიიღოს შეთავაზება, რომ 500,000 ან 1.5 მილიონი დოლარი და ნებისმიერი თბილისში არსებული შენობისთვის ხელი დაეთოთ. ანუ ზედმეტია იმაზე საუბარი, რომ ისინი ამაზე არ თანხმებულან. რაც შეეხება ალანიას, ალანია აფსიაური, ხაჭავა და ბიბილური, ეს 4 ადამიანი არის, რომლებმაც ჩაისვეს მუქარით სანდრო და ლევანი მანქანაში და გაიტაცეს ისინი და ცალკე თემა არის რა მანქანით გაიტაცეს. ეს იყო ემილის ჯიპი, რომელიც იყო სხვა სისხლის სამართლის საქმეზე წართმეული, დაყადაღებული, გამოიყვანეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ეზოდან და სისხლის სამართლის საქმეზე დაყადაღებული მანქანა მანქანაში ჩასვეს სხვა ისინი და ამ მანქანით
გადაიყვანეს. ანუ გძნობდნენ საშიშროებას, რომ კამერას შეეძლო გადაეღო ეს მანქანა? რატოს
არა, არ მგონია რომ ამ საშიშროებას გძნობდნენ, არ მგონია რომ ამ საშიშროებას გძნობდნენ, მიუხედავად იმისა, რომ მათ უთხეს, რომ ისინი იყვნენ პოლიციელები, წარუდგინეს თავი როგორც პოლიციელებმა და რეალურად იქცეოდნენ როგორც პოლიციელები. ანუ ჩანდა, რომ ეს არისო რაღაც კერძო პირები, არამედ ეს იყო სახელმწიფო სახელით მოქმედი
პირები. და თუ ხა რეკლამა მოგავედი, ეს ეთერში გაგაცვატინებ.
რეკლამა აშვიცა და ოქსე. მოიცხენ მანიარდადეგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე: ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, ნუდატოვებ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. თუ თქვენ გაქვთ სიმფნეთის ინტერნეტი, ჩაერთეთ სიმფნეთის აქციაში დღესვე. ჩაერთეთ სიმფნეთზე და ისარგებლეთ უამრავი უპირატესობით. სამი თვის განმავლობაში სრულიად უფასოდ. გადაახვიეთ. დააპაუზეთ ან მოძებნეთ სასურველი გადაცემა 3 თვის განმავლობაში სრულიად უფასოდ. სიხტილი მეტი ვიდრე ტელევიზია და რეგისტრირდით 22 სექტემბრამდე 2-100-100. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო, მოიწვევენ მწვანე არდადეგების სათაფლიას და პრომეთეს მღვიმეებში. აღმოაჩინე, იმოგზაურე, შეინარჩუნე, ნუ დატოვებ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და 4-ზე. თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
როგორც წმენით მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელწერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის ის უმთავრესი ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება. საქართველოს მოქალაქე, იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს საბესთავე ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
ჩვენ გადაცემა გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. გაგახსენებთ, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს სანდრო გირგვიანის საქმეზე პროცესი უნდა ჩატარებულიყო, მაგრამ გადაიდო. დაცვისა და ბრალდების მხარეებს დასკვნითი სიტყვა უნდა ეთქვათ და ამის შემდეგ პროცესი კამათის ეტაპზე უნდა გადასულიყო. პროცესი გადაიდო, რამდენადაც ვიცით, დაცვის მხარეს არ გამოცხადების გამო. ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს დათო ჯანდიერთან, დავით ჯანდიერთან, რომელიც სანდრო გირგვიანის ოჯახის ადვოკატი იყო სტრასბურგში, როდესაც მათ ეს საქმე მოიგეს. ახლა ძალიან საინტერესო არის, რას ელოდება ამ საქმისგან სანდრო გირგვიანის ოჯახი, რომელიც, ნუ, როგორ ვთქვა, გამარჯვებული, მაგრამ რომლის საქმე სტრასბურგში ამ საქმემ გაიმარჯვა და ერთი შეხედვით თითქოს რაღაც გარკვეული დისტანციაც უნდა იყოს ამ საქმის მიმართვა.
ფრასელოდება სანდრო გირგვიანის ოჯახი.
ანუ სტრასბურგში
ელოდება რეალურად იმას, რომ ის ადამიანები ერთი პირველი რომ თავიდან ბოლომდე ნათელი მოეფინოს თავს საქმეს საზოგადოების წინაშე.
ანუ სტრასბურგში ეს ვერ მოხდა.
და არა,
ვერ მოხდებოდა.
სტრასბურგში ეს ვერ მოხდებოდა. ანუ სტრასბურგი ვერ იტყოდა ბინარის დამნაშავეს. სტრასბურგმა, სტრასბურგის ხელთ, რა თქმა უნდა, არ არის პროკურატურა და გამოძიება.
აი ეს აუხსნა
რადიო. ფაქტების დადგენას ვერ მოახდენდა ისეთი მოცულობით სამუშაო ბუნებრივი ჩასატარებელი. მან მხოლოდ თქვა იმ განაჩენების საფუძველზე, რომლებიც მის ხელთ იყო, სასამართლო განაჩენები რაც საქართველოში იყო, პროკურატურის მასალების საფუძველზე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მასალების საფუძველზე, თქვა, რომ სანდრო გირგვიანის სიცოცხლე არ იქნა დაცული. მისი გარდაცვალების შემდეგ გამოძიება, რომელიც აწარმოა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, გამოძიება, რომელიც აწარმოა პროკურატურამ და სასამართლო განხილვები არ შეესაბამებოდა ევროპულ სტანდარტს, არ შეესაბამებოდა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის მოთხოვნას და მათი მიზანი არისო რეალური ფაქტების დადგენა. და ის ცნობილი ფრაზა, რომელიც სასამართლოს აქვს ნათქვამი, რომ მეტიც და აქ უკვე პრეზიდენტიც, ყოფილი პრეზიდენტიც გამახვილა ყურადღება, იმიტომ რომ ადამიანი ადრე გაათავისუფლა ისეთი მძიმე დანაშაულში დანაშაულის ჩამდენი პირები, რომ ხელისუფლების ყველა შტომ შეკრა პირი იმისათვის, რომ სიმართლე არ დადგენილიყო ამ საქმეს. სწორედ ეს წარმოადგენდა ეს განაჩენი საფუძველს იმისათვის, რომ განაჩენი არის საერთაშორისო ვალდებულება და ამ საერთაშორისო სამართლის ვალდებულებას წარმოადგენს. ეხლა გირგვიანის ოჯახს რაც შეეხება, გირგვიანის ოჯახს ხა სანდროს და ირინას ვერამიერ გააცოცხლებს, ეხლა ეს გასაგებია. ბატონი გურამი მამამისი აგრძელებს ამ, ესე ვთქვათ, ბრძოლას. ეს არის რთული, მაგრამ ფაქტია ის, რომ ოდნავი მაინც შვება არის ის, რომ საზოგადოებამ დაინახოს, რომ რასაც ქალბატონ ირინა ამბობდა და რასაც მთელი ამ პროცედურის განმავლობაში მთელი ოჯახი ამბობდა, რეალურად ნამდვილად ისე იყო და ვინც არის დანაშაული, იმან პასუხი აქვს.
შეიძლება თუ არა ახალი პირები დავინახოთ ამ საქმეში, განსაკუთრებით ეს ალბათ ოქროპანის საქმეს.
დიახ, ჩვენ სხვა შორის არ ვიცით ყველა პირის არსებობის შესახებ. მე გვარიც კი ერთ-ერთი იყო ბატონი მეტრებელი და გვარი მეურს აღარ მახსოვს კიდე, რომელიც შემდგომში უკვე ძიების განახლების დროს იქნა გამოდენილი ეს პიროვნებები, რომლებიც მონაწილეობდნენ ზოგი გატაცებაში, ზოგი მტკიცებულებების განადგურებაში. და ვინაიდან ოქროყანას ეპიზოდი არ არის საბოლოოდ გამოძიებული, ბუნებრივია მონაწილე პირები უნდა დადგინდეს და გამორიცხვით არაფერს გამორიცხვა არ შეიძლება.
ან თქვათ ის ადამიანები, რომლებიც თქვათ კაფეში იმყოფებოდნენ, შეიძლება თუ არა მათ რაიმე ბრალი წაეღენოთ
დაცულ. ისეთ რა, მე მიმაჩნია, რომ საკოსალაყაიას არსებობს საკმარისი მასალები იმისათვის უკვე, რომ სავარაუდოდ გამოძიება მიფიქროს და პროკურატურამ, როგორც ბატონ გურამმა თქვა კიდეც, რომ მის მიმართ სისხლსამართლებრივი დევნა ექნეს განხორციელებული. ეს ჩემი საქმე არ არის, ეს ოჯახის საქმე არ არის, მაგრამ იმ განცხადების საფუძველზე, რა განცხადებაც გააკეთა ოლეგ მელნიკოვმა სასამართლოზე, რომ რეალურად თალკო სალაყაიასგან მოდიოდა ახალაიასთან მიმართებაში რაღაც გარკვეული რომ ის შეწუხდა და ესა, ეს რა თქმა უნდა მოითხოვს კიდე დამატებით, ესე ვთქვათ,
თუმცა ვიცავთ უდანაშაულობის პრეზუმფცია,
რა თქმა უნდა. ნუ ეს მე არ შემიძლია დავარღვი მის უდანაშაულობის პრეზუმფცია, თუმცა მის პატივს და ღირსებას დავიცავ და ვერ ვიტყვი, რომ დაგნებრივია ის არ არის დამნაშავე, ვიდრე სასამართლოს კანონიერ ძალას შესული განაჩენი არ დადგება ეს ნებისმიერ პირსახე.
დაწოდა სუბოლო კითხვა, ეს არის ახალაიას საქმე, ახალაია ხა საბერძნეთში იმყოფება და რამდენად რეალურია, რომ ახალაია გადმოსცენ საქართველოს ხელისუფლებას?
ძალიან რთული შეკითხვა არის, იმიტომ რომ მოკლედ არსებობს ევროპული კონვენცია ექსტრადირების შესახებ. ვიცით, რომ სისხლის სამართლის საქმე არის რამდენიმე ახალაიაზე აღძული. გადმოცემის დროს ექსტრადიცია არის ერთადერთი თემა, რომელშიც მონაწილეობს იუსტიციის სამინისტრო. მე არ ვიცი, იუსტიციის სამინისტროს რამდენად მყარად და კარგად აქვს შეფასებული ეს მტკიცებულებები და გაგზავნილი საბერძნეთში. ერთი არის ის მტკიცებულებები, რომლებიც შეიძლება მხარეს მოეთხოვება, რომ წარადგინოს იმისათვის, რომ იქნეს ექსტრადირებული პირი, მაგრამ მეორე არის შიშები, ესე ვთქვათ, რაც შეიძლება ექსტრადიციის საკითხზე გამხილულ უცხოელ მოქალაქის მოსამართლეს კონდეს გადმოცემასთან დაკავშირებით. ბუნებრივია, ეს არ უკავშირდება მის მიმართ, რომ კარგად იცოდეს საკითხს იმის თაობაზე, დამნაშავე არის თუ არა ექსტრადიციას დაქვემდებარებული პირი. ამ შემთხვევაში
შეიძლება იყოს დამნაშავე, რომ არ გადმოსცე.
დიახ, ეს ამ დამნაშავე ჯერ არ ვიცით.
ხო, ანუ შეიძლება აღიარონ დამნაშავე, მაგრამ
არ ვიცით ეს მის დანაშაული ნამდვილია თუ არა, სასამართლო არ იტყვის, რომ ეს დანაშაული, ეს ერთი. მაგრამ რაც შეეხება გადმოცემას, შეიძლება არსებობდეს გარკვეული მასალები, რომლებიც მიუთითებდნენ, რომ მან ჩაიდინა დანაშაული, მაგრამ დისკრეცია საკმაოდ ფართო აქვს მოსამართლეს იმისათვის, რომ და მათ შორის არსებობს შიში, შეიძლება ეს იყოს ისეთი შიში, რომ თქვათ მას ისე არ მოეპყრობიან, როგორც თქვათ ამას ევროპული კონვენცია ითვალისწინებს, შეიძლება იყოს პოლიტიკური მომენტი, გააჩნია რაც მოსამართლეს მხარეს აქვს წარდგენილი, მაგრამ ჩემთვის გირგვიანის საქმის ადვოკატისთვის არავითარ ეჭს არ იწვევს ის, რომ ახალაიამ პასუხი უნდა აგოს მარცხულებს.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა. დათო ჭანდიერი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. პროცესი გაგრძელდება და ალბათ როდესაც დასასრულს მივახლოვდება, არ გვეტყვიوارს და გვესტუმრები სტუდიაში და ცოტა ხანში ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება. I love you, never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight, fever in
in the morning, I fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo loved Juliet, Juliet he felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Now give us fever when we kiss, us fever with thy flaming youth. Fever, I'm a fire, fever, yea, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare. Give me fever with his kisses, fever when he holds me tight. Fever, I'm his missus, Daddy, won't you treat him right. Now you've listened to my story, here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade. They give you fever when you kiss them, fever if you live you learn. Fever till you sizzle, oh, what a lovely way to burn.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება. თავისუფლების ერთი საათი, მე ვარ გოგი გვახარია ამ გადაცემის წამყვანი. ტატო ჯინჯიხაძე არის ჩვენი გადაცემის ოპერატორი და სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ქალბატონ თეონა ბექიშვილს. თეონა ხვალ წაიკითხავს ლექციას, ნუ ლექცია დავარქვათ, მწერელთა სახლში მაჩაბელზე, ქართული საზოგადო მოღვაწის, ფემინისტის, გალაქტიონ ტაბიძის მეუღლის ოლღა უკუჩავას ცხოვრებისა და მოღვაწეობის შესახებ ისაუბრებს. 19 საათზე არის დანიშნული, ხო, ეს შეხვედრა. ამ პროექტის მხარდამჭერია ქალთა ფონდი და მწერალთა სახლი ბუნებრივია. მწერალთა სახლი მაჩაბელზე ყველას გეპატიჟებათ ამ შეხვედრაზე. მე მგონი უამრავ სიახლეს გავიგებთ ოლღა უკუჯავას შესახებ. ალბათ უკვე სათაურშივე არის გარკვეული ინტრიგა, როდესაც ორგანიზატორები გვეუბნებიან, რომ ოლღა უკუჯავა არის არამარტო გალაქტიონ ტაბიძის მეუღლე და ასე იცის უკვე საზოგადოებამ, არამედ საზოგადო მოღვაწე და ფემინისტი. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. როგორც მოხვდები, აქცენტი იქნება გადატანილი ოლღა უკუჯავაზე, ოლღა უკუჯავას როგორც ასე დავარქვათ დამოუკიდებელი პიროვნების მოღვაწეობაზე, იმიტომ რომ კიდევ ვიმეორებ, ჩვენი კულტურა მაინც ისეთია, რომ საზოგადოების დიდ ნაწილში ოლღა უკუჯავა იმწუთას იწვევს გალაქტიონის ასოციაციას.
მოგესალმებით, უპირველეს ყოვლისა დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მე დავიწყებ სუთავიდან. ეს იდეა თვითონ კვლევისაც და დოკუმენტური რომანის დაწერის იდეა წამოვიდა დათო გაბუნიასგან, მეორე სახლიდან. დიდი მადლობა მას.
როგორც დიდი ფემინისტისგან.
როგორც დიდი ფემინისტისგან. და როცა ვთქვათ, მე ეს შემომთავაზეს ჩემთვის, როგორც მკვლევარისთვის, ნამდვილად ყველაზე უფრო საინტერესო იყო აი ქალის როლი და ქალის ბედი ერთი მხრივ თქვათ ძალიან დიდი პოეტის გვერდით და მეორე მხრივ აი ამ სასტიკ ტოტალურ რეჟიმში და იმ წლებში და პირობებში რომელსაც ჩვენ ძალიან ბევრი რამ ვიცით ხო ანუ აი ლევან ბერძენიშვილმა ამას წინათ ახსენა თავის ლექციაში რომ გალაქტიონიო თვითონო სახელიო გალაქტიკაზე სხვა იმაშობა და სხვა არასდროს არ დავფიქრებულა და გალაქტიკაში რა გითხრათ და ამ პლანეტაზე ნამდვილად თანასწორობა ჭირს ხო მით უფრო მძაფრდება თქვათ თანასწორობა და მით უფრო იჩაგრება ქალი როცა არის იმხელა პოეტის ცოლი რამხელაც გალაქტიონია და მით უფრო თქვათ იმ ალბედით წლებში ანუ თქვათ ჩემი წინასწარი განწყობებით მე მინდოდა მეკვლია ქალის ბედი რომელიც აი რაღაცნაირად ჰიპერბოლიზირებულიც კი იყო ანუ ყოველ მხრივ გარდა ამისა რა თქმა უნდა მთავარ ინტერესს ჩემში იწევდა ის რომ აი მიუხედავად ყველაფრისა მიუხედავად ვთქვათ ერთი მხრივ აბსოლუტური შეწირულობისა ამ თავისი ქმნის მიმართ ამ ქალს მაინც რჩებოდა თავისი პირადი ვთქვათ სივრცეც ასპარეზიც ინტერესებიც და თავისავად აი ოჯახიც ხო
ოჯახიც
ხო იცის მხოლოდ როგორც მსხვერპლი ოჯახიც მისი ოჯახი ძალიან საინტერესო ოჯახის შვილი იყო ოლია სხვათა შორის აი როცა რუსულ ნეტში ვეძებდი მის შესახებ ინფორმაციებს იქ არსად ოლია ოკუჯავა მოხსენიებული რუსულ ინტერნეტ სერვისებში როგორც გალაქტიონის ცოლი არ არის იქ ყველა ასე მოიხსენიებს მას ბულატ ოკუჯავას მამიტა ანუ ბულატის мама იყო მისი ძმა და საერთოდ ის იყო აი ესეთი გამოხატული ბოლშევიკების ოჯახი
ის ძმა რომელიც მერე დააპატიმრეს
რამდენიმე დიახ პრაქტიკულად მთელი ოჯახი ამოწყვეტა არა ეს მიხაილი არ არის ეს სხვა ძმა მიხაილი რაღაც ხნით დაახლოებით ერთი წელი ისიც იყო კომპარტიის ცეკას მდივანიც იყო და იყო უახლოესი მეგობარი ბუდუმდივანისა და იზიარებდა აი ამ ნაციონალურ უკლონისტურ შეხედულებებს, რაც ვთქვათ, ბოლშევიკი იყო, რა თქმა უნდა, რაც ვთქვათ, თავის დროზე მოიწონა ლენინმა, იმიტომ რომ სტალინს სურდა, რომ საქართველოს საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში შესულიყო რაღაც ერთიანი კავკასიის სივრცით და ამის წინააღმდეგი წავიდნენ თავის დროზე ეს ნაციონალური უკლონისტები და სახელიც. ამიტომ ეწოდათ სტალინმა, რა თქმა უნდა, ეს მათ დაუმახსოვრა და იმახსოვრა იმ დროინდელი თავისი მარცხი და მერე შესაბამისად გაუსწორდა ყველას ბუდუმდივანის ოჯახი თავიდან ბოლომდე ამოწყვიტა რა შეეხება ოკუჯავების ოჯახს ოკუჯავების ოჯახის ორი უმცროსი წევრი სულ ექვსი იყვნენ ორი უმცროსი წევრი გადარჩა ერთი ძალიან პატარა იყო ერთი ძმა და ერთი მანია მოსკოვში გაყვა კინორეჟისორს ცოლად მერე გვარი შეიცვალა რაღაცა და ვეღარ მი
ესენი არიან შალვა და
შალვა ვასილი მიხაელი
და და რომელი იყო ბულად ოკუჯავას
ვასილი
კიდე იყო კოლა რომელიც პროკურორიც კი იყო საქართველოს ხო
და სხვათა შორის აი ამ ვასილს და კოლას მაინდამაინც პიროვნულად არ აქებენ ასე რომ ვთქვათ ანუ ვთქვათ აი რაღაცა ეროვნულს ცოტა ისეც და იმას მხოლოდ და მხოლოდ ვთქვათ აი იმ დროინდელზე ცოტა შემდგომი მოგონებები რაც არის შემორჩენილი მხოლოდ და მხოლოდ მიხაელს მიაწერენ მისი თანამედროვეები აი რაღაცა ასეთ თვისებებს და თუნდაც პიროვნულ დადებით თვისებებსაც რაშიც ახლა თქვათ გარკვევა ცოტა არ იყოს ჭირს მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ვთქვათ
თუნდაც აი ასეთი მამაკაცებით იყო გარშემორტყმული ამის თქმა
უნდა ხო და არა იცით რა კიდე იცით რა მამაკაცებთან დაკავშირებით უპირველეს ადრესი თქმაც მინდა რა უნდა ვთქვათ, იქ თავარია ხთოვანება. თვითონ ოლიაც იყო ძალიან ისეთი მგზნებარე ლენინელი და მთავარი აღთოვანება ვთქვათ მისი ლენინის მიმართ, რაც მოდიოდა აუცილებლად გამოწვეული იყო ვთქვათ ლენინის იმ პირველი და მეორე ინტერნაციონალის სიტყვებით, სადაც ვთქვათ აი ამ ქალთა უფლებებზე იყო ძალიან სწორი მესიჯები. მე მართალია ეს ყველაფერი ისე არ გაკეთდა როგორც ყველა დანარჩენი აი ამ იმპერიის შენებისას, მაგრამ თვითონ იდეის დონეზე ეს იყო ძალიან მომხიბვლელი და გასაგებია რომ იქნებოდა ვთქვათ თუნდაც ის რომ ქალებს ვთქვათ თუნდაც ქარხანაში ხელფასით, ანუ განსაკუთრებული დროის გარეშე, განათლების გარეშე ეძლეოდათ საკმაოდ მაღალი ხელფასი, საკმაოდ სწრაფი საშუალება კაცებთან გათანაბრების, იქმნებოდა უამრავი ვთქვათ ქალთა კლუბი, მოძრაობები. მერეც ვთქვათ გასაბჭოების პირველ წლებში ქართულ პრესას თუ გადავხედავთ, აი ეს პრობლემები, რასაც დღეს დღევანდელი არასამთავრობოები ვთქვათ აი ამ გენდერის კუთხით აწყდებიან, თუნდაც აწყდებიან და ჭრიან, მაშინ იყო აბსოლუტურად სახელმწიფო ხელში. ანუ სახელმწიფო კურირებდა უამრავ აი ამ ტიპის პროექტს ვთქვათ აი პერიოდიკაში
იწერებოდა. და უკონკრეტოდ რომ საუბრობთ 20-იან წლების დასაწყისზე.
20-იან წლების
დასაწყისზე. რაღაც 1929 წელს ოლღა უკუჯავა დააყატა.
ხო, რა თქმა უნდა, 20-იან წლების დასაწყისზე ქალთა ჟურნალი გამოდიოდა ჩვენ გზა, რომელშიც აი ვთქვათ იგივე მუსულმანური თემის პრობლემები, რა ვთქვათ იმათი პრობლემები, რა თქმა უნდა გაცილებით მძიმეა, იგივე ვთქვათ აჭარელ ქალთა პრობლემები, ძალადობის მსხვერპლი ქალები, მათი პირადი ისტორიები, აი დაახლოებით ვთქვათ რაც ხდება დღევანდელ მედია სივრცეში, იმდენად გავდა ეს ყველაფერი. ანუ და მიდიოდა სერიოზული, ეს ყველაფერი სერიოზული მუშაობა და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა იყო დიდწილად მომხიბვლელი, სანამ მე ვთქვათ არ შეიცვალა.
გალაქტიონ თუ იყო წინა ამდენი გალაქტიონის დამოკიდებულება როგორი იყო ოლღა უკუჯავას ასეთი
ფორმის? იცით რა არის, ეს არანაირად არ ჩანს რამდენად იყო ვთქვათ ის წინა ამდენი თუ თანახმა, მაგრამ ერთი რამე ფაქტია რომ როდესაც ისინი კარგა ხნის შეყვარებულობის შემდეგ 1912 წელს გაიცნეს 11-1916-ში დაქორწინდნენ, როდესაც ისინი დაქორწინდნენ ორივენი წავიდნენ მოსკოვში და გალაქტიონმა მერე იქ ვეღარ შეძლო შემდეგი სტიპენდიის მოპოვება და იძულებული გახდა დაბრუნებულიყო. და ოლია მარტო რჩება, პრაქტიკულად ახალ გათხოვილი ოლია მარტო რჩება მოსკოვში განათლების იქ რაღაცა უმაღლესი კურსების დასასრულებლად. ოლია იქ არის რევოლუციის დროსაც და ძალიან აღფრთოვანებულია ამ ფაქტით, უშუალო მონაწილეა.
მაგრამ 1918 წელს წერილს იღებს გალაქტიონის გარო, ნუ ხარ უბედურიო ნახსოვს ეს წერილი, რომ ამშვიდებს გალაქტიონი, რომ
იცით რა, ეს წერილი, აი ეს წერილი, ნუ ხარ უბედულია, ცნობილი წერილი, სადაც ვთქვათ ჰერაკლიტესაც იმოწმებს გალაქტიონი, უფრო ადრინდელია, მაშინ ისინი ცოლქმარი არ არიან. და აი როგორც ჩანს, აი ეს ჭიათურის წლები, ის 12-დან 16 წლამდე ვილიამ ქუთაისის გიმნაზია დაამთავრა თუ არა, ის გაამწესეს ჭიათურაში მასწავლებლად. მამამისი, იგივე ბულატო კუჯავას ბაბუა და ამაზე ბულატი თავის ავტობიოგრაფიულ რომანში წერს, მამამისი იყო კანცელარიის მუშაკი, ძალიან ცნობილი, ასე რომ ვთქვათ გადამწერი. მას ჰქონდა საოცარი კალიგრაფია, იცოდა ვთქვათ აი ამ რაღაცა არზების და რაღაცების უმაღლეს დონეზე ვთქვათ შედგენა, რა თქმა უნდა რუსულ ენაზე. და мама მისისთვის галактиონი იყო რაღაცების მჯღაბნელი ქუჩის салахана და ის რა თქმა უნდა სასტიკი წინაამდეგი წავიდა მათი ქორწინების და ისიც რომ ოლეო ჭიათურაში გაგზავნეს იყო მამის დამსახურება ასე რომ ვთქვათ мамам ჩააწყო ოლეა ძალიან ცუდად იყო ჭიათურაში галактиონი შეგადაშე გაკითხავდა მაგრამ ოლეა იყო ძალიან ცუდად აი ეს განშორება თუნდაც ალბათ ურთიერთობების აწყობაც ძნელი იყო მით უფრო галактиონთან ხო
და მაპატენ აი ჩვენ სულ 7 წუთი დაგვრჩა და ძიმე წლებზე მინდა რომ გადავედეთ და არ გამოშა 1929 წელი როცა ჯერ რეპრესიები არ დაწყებულა ქვეყანაში ოლღა ოკუჯავას აპატიმრებენ
დიახ ოლღა ოკუჯავა
მიზეზი რა არის ხო რა ვიცით
ამის შესახებ ბევრი არაფერი არ ვიცი და საერთოდ ოფიციალურ საქმეებში ოლიას შესახებ არ არსებობს იმიტომ რომ აი ეს არქივებს რა ბედი ეწვია ჩვენ წერილებთან დაკავშირებით ვიცით მოკლედ ჩვენ მშიშროების არქივებში ამასთან დაკავშირებით არაფერი არ იძიება და იძებნება რაც ვიცით მის გარდაცვალე მის ამ პატიმრობის და მეორე უკვე შემდგომ გარდაცვალების ამბავზე ნუ პატიმრობის წლებზე მხოლოდ და მხოლოდ მის წერილებით შეგვიძლია ვიმსჯელოთ
ეს კონკრეტა 27 წელს ამბობთ თუ
არა 21 დაპატიმრებასაც და რა შეეხება დახრეტას დახრეტის ამბავი ბოლო წლებამდე უცნობი იყო მხოლოდ და მხოლოდ ის ვიცოდით რომ რახან 1951 წლის აგვისტოთი იყო დათარიღებული მისი ბოლო წერილი სადღაც იმ პერიოდში ხო галактиონის მერე ვთქვათ რამდენიმე ჩანაწერი არსებობს რომ ყველაფერი კარგად იქნებოდა მაგრამ აი თქვენ ნახევარია უკვე როლიასგან წერილი აღარ არის რომ უკან მიბრუნებენ ამანათებს ანუ ის უკვე მიხვდა ამით მაგრამ არანაირი ცნობა და ქართულ სინამდვილეშიც და ყოფილ საბჭოთა სინამდვილეშიც ეს უფრო მოგვიანებით 90-იან წლებში გაირკვა და საქართველოში ცოტა კიდე გვიან ჩამოვიდა ამაზე ინფორმაცია რომ ვლადიმირის ციხიდან ოლეა გადაყვანილი იყო ორიოლის ციხეში და 1941 წელს უკვე ძალიან ახლოს იყო გერმანიის ჯარები სადღაც 5-6 სექტემბერს ბერია შედის სტალინთან მოთხოვნით რომ 170 კაცი ამ ციხიდან დახვრიტონ და იღებს სტალინის თანხმობას. მე ამ 170 კაციდან აღმოჩნდა რომ ზოგიერთი გათავისუფლებული იყო და ზოგიერთი გარდაცვლილი. საბოლოო ჯამში დარჩა 157 კაცი. ორიოლის ციხეში ჩავიდა სპეციალურ სპეცდანიშნულების რაზმი. არსებობდა ესეთი იქვე ახლოს დათვების ტყე, დათვების ტყის საქმესაც ეძახიან და ორიოლის საქმესაც ეძახიან. სადაც წინასწარ ალბათ მძიმე ტექნიკით ამოთხარეს ფესვებიანი ხეები. გაამზადეს ეს საფლავები, გამოიყვანეს ეს ხალხი საპატიმროდან, წაუკითხეს განაჩენი დახვრეტის შესახებ, აუკრეს პირი, წაიყვანეს ამ ტყეში და დახვრეტეს, აყურებინეს ერთმანეთის დახვრეტას და მერე ეს ხეები მათ ისევ უკან დარგეს. და მერე არსებობს ამაზეც მოგონება, რომ 3 ოქტომბრამდე, 3 ოქტომბერს უკვე ეს ტერიტორია გერმანიამ დაიპყრო. 3 ოქტომბრამდე უშიშროება გადიოდა ვითომდა სოკოს საკრეფად და ამოწმებდა იყო თუ არა ყველაფერი ისე როგორც დატოვეს როგორც ჩანს მათ მაინც არ სურდათ რომ გერმანელებს ენახათ აი ეს ამდენი ახალი საფლავი ერთად იმიტომ რომ აი ამისი განკონტროლება
ჩვენ დაგვრჩას 2 წუთი და არ შემიძლია არ გითხოთ წინასწარ უბრალოდ რადიოსთანო მეიცოდეს როგორი პრეზენტაცია დავარქვათ ამას იქნება ხვალ რა ეს გეგმავთ
ხვალ მე გეგმავ ცოტა უფრო თანმიმდევრულად დღეს რაღაც
რაღაც ხო არა ეს ინტერვიუ არის რა თქმა უნდა და დავწოვოთ საიდუმლო ასე
თქვა ცოტა უფრო თანმიმდევრულად ვისაუბრო ოლიას ბიოგრაფიაზე ვთქვათ იგივე ქუთაისის გიმნაზიაზე რომელიც თავისთავად ძალიან საინტერესოა და სადაც ვთქვათ კატო მიქელაძე ცხოვრობდა და ვთქვათ აი ის პირველ სწავლობდა და პირველი პარლამენტ მოკლედ ქონდა იმას I am tundat represie bis tlebze trats erile bit galaktionis da olgas ganda amukidebulebaze romel tsvata shoris ar aris itsit eseti ertmishnelovani sakmaot saintereso da is ari imtoro rogor chans galaktion sats es siqvarvuli azlebda zalas ro khandakhan ophiliqo amkhalis saqardani da tavi kitkha asave natsqatebs im dokumentori romainda romelts am proektis
რომელიც
არის უკვე დასაბეჭდ. იცით რა არის, არა დასაბეჭდ არ არის მზად, რომელიც ნუ აი რაღაცა ფორმით პირველი ვარიანტი, ასე რომ ვთქვათ, დაწერილია,
მაგრამ მანდ შეუდის უნდა ველოდოთ.
ალბათ დაახლოებით ერთ-ორ თვეში მე როგორც ავტორი მორჩები მუშაობ.
გასაგები, ანუ აქ იქნება დოკუმენტური ფაქტებიც და ეს არის ამავდროულად რომანი.
და ხო, ნუ ჩვენი პროექტის ფარგლებში უნდა დაწერილიყო დოკუმენტური რომანი და აი ამ ფრაგმენტებსაც ხო.
ძალიან. დიდი მადლობა ჩვენ ვესაუბრეთ თეონა ბექიშვილს, თეონა ხვალ მწერალთა სახლში ისაუბრებს ოლღა უკუჯავას ცხოვრებისა და მოღვაწეობის შესახებ. აუცილებლად წადით თუ გეკნებათ დრო 19 საათზე, ხო? 19 საათზე მაჩაბლის ქუჩაზე მწერალთა სახლში ჩვენი გადაცემა ამით სრულდება. თავისუფლების ერთი საათი სრულდება. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავდა ეს გადაცემა. ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის ოპერატორი. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ეს ერთსაათიანი გადაცემა ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის ეთერში თბილისის დროით 17-დან 18 საათამდე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი. რადიო თავისუფლება _ჯი.
Yes, I understand that every life must end. As we sit alone, I know someday we must go. Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks just have one, you know, others they've got none. Oh. Stay with me, oh, let's just breathe. Practiced are my sins, never gonna let me win. Under everything, just another human being. Yeah, I don't wanna hurt her. There's so much in this world to make me believe. Stay with me, you're all I see. And did I say that I need you? Did I say that I want you? Oh, if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. I come clean, I wonder every day, as I look upon your face, everything you gave and nothing you would take, nothing you would take.
everything you gave. Did I say that I need you? Oh, did I say that I want you? Or if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. As I come clean, I... Nothing you would take. Everything you gave. Love you till I die. Meet you on the other side.